Володимир Омельчук, 1946 року народження, місто Рівне. Згадуючи тата. За належність до ОУН УПА мого батька Юстина Омельчука засудили на 25 років ув'язнення. Його дружина і моя мама Надія зуміла переховатися по людях і уникла висилки, а от всю її рідню, а це брат Кузьма Чайка, сестра Оленка з дочкою Олею, друга сестра Ганя з чоловіком Андрієм, а також матір Текля Чайка були репресовані, а майно конфісковане. Помешкання на вулиці Глибокій у Рівному, де ми проживали до батькового арешту, зайняв водій Іван, тоді також нібито квартирант. А нас, двох малолітніх дітей, разом з матір'ю, виселили із якимись мізерними клунками на двір просто неба. Добре, що знайшлася добра сусідка Ганька, яка жила неподалік разом з дочкою і прийняла нас на квартиру за досить помірну плату. Дивно, як у ті критичні часи ми змогли виживати. Наша матір з двома малими синами на руках не мала ніякої роботи та будь-яких засобів для існування, а вся рідня вивезена або у Красноярський край, або на Магадан чи Воркуту. З часом мама знайшла роботу як прибиральниця та істопник десь в управлінні залізниці, а пізніше в кінофікації, де працювала прибиральницею. Причому в анкеті писала про себе як про матір-одиначку, щоб нас не запідозрили у тому, що ми є сім'єю ворога народу. Хоча, думаю, то була досить умовна конспірація. Після смерті Сталіна батька звільнили. 1956 року він повернувся із Джесказгана в Рівне, де на нього чекала сім'я. І, зрозуміло, КДБ. Оскільки умови проживання були нестерпними, низенький підвальчик без освітлення, опалення та води, влада звернула увагу на наші наполегливі заяви. Всяке таке житло ми витребували. Старий будинок, де зі зручностей була лише холодна вода. Постало питання, як же умеблювати двокімнатні хороми. І от на цьому етапі життя допоміг столярський талант нашого батька. До того ж, добрим столяром був і чоловік батькової сестри Лука Степанович Березюк, який працював при домоуправлінні. Він мав при своєму помешканні майстерню і різноманітний столярний інструмент. Луцько, як ми його називали, був дуже здібною людиною. У вільний час робив всілякі експерименти з магнітами, вигадував вічний двигун і демонстрував свої досягнення нам, ще зовсім малим школярам. Це захоплення передалося його синові Славкові, але той більше конструював детекторні приймачі і дуже радів, коли вловлював звук передачі на якійсь хвилі. Крім того, Лука Степанович досить пристойно грав у шахи і навчив нас цієї гри. Свого часу батько із табору надіслав нам, дітям, шахову дошку з фігурами ручної роботи, яка зберігається й досі. Так що Луцько став нашим першим учителем і тренером, а також спарінг-партнером. Хоча з часом ми переросли свого вчителя, чим він дуже переймався, переживав. Вчив нас і грі на гітарі. Бувало, Луцько згадував про німецький полон. За Польщі він був активним членом КПЗУ, але пізніше, вже після полону, настільки зневірився комуністичній пропаганді, що ставив під сумнів навіть те, чи могли совєти запустити супутник. Отже, Юстин Михайлович почав невтомно майструвати мебель для нашої квартири. Столи, табуретки, буфети, вішаки, етажерки. Зробив мені гарну підставку для нот. Пюпітр. Я вже на той час за наполяганням батька почав навчатися в музичній школі грі на баяні. Вчителем був, пригадую, Байдан Борис, причому готував мене до вступу в музучилище. Я виконував досить серйозний репертуар і мав достатньо відпрацьовану техніку виконання. Серед виконуваних мною п'єс були «Чардаш», Монті, ах ти зімушка зіма з варіаціями в обробці Різоля, вальс дунайські хвилі, полонезу гінського та інші складні речі, які виконувалися на рівні третього курсу музучилища. Батькові вироби з дерева були роботою для себе, щось ніби хобі. Прогодувати сім'ю вона, ясне діло, не могла. На фізичну працю батько не мав здоров'я, бо мідні копальні забрали своє. Який же вихід? Тут зголосилися родичі з Інти, черешні Андрій та Ганя, які після таборів у Воркуті залишилися на засланні та працювали на шахті. Їхня дочка Леся і зять Антон Грещук теж після ув'язнення працювали на шахті, народили донечку Галю, але після народження вона почала хворіти на рахіт. За рекомендацією лікарів, слід було переїхати з півночі, тобто поміняти клімат. Оскільки вся сім'я переїхати не могла, вирішили відправити в Україну маленьку Галю. Юстин поїхав в місто Інту Комі СССР за дитиною, попередньо виготовивши ліжечко для малої. Словом, батько став ще й опікуном трирічної дитини. Відповідальність була велика, але тато не лише пристосувався до нового статусу, але й знаходив час для письменницької роботи. Він і раніше пробував писати, але радше під примусом, себто на замовлення ідеологічного відділу обкому партії чи КДБ, що врешті одне й те ж саме. Словом, почав більш активно писати і друкуватися в обласній газеті «Червоний прапор». Крім того, досить активно співпрацював з республіканськими журналами «Дніпро», «Київ», «Жовтень», «Львів», «Прапор», «Харків», «Вітчизна», «Київ», «Всесвіт», «Київ» і, звичайно ж, «Літературна Україна», «Київ». Вся ця періодика надходила додому. Крім того, батька запрошували на львівську телестудію, де за його оповіданням «Сірник на четверо» було поставлено телеспектаклі. Як я вже зазначав, батько активно контактував з редакціями журналів, газет. Пригадую, після поїздки у Київ в спілку письменників України розказував про своє особисте знайомство з Миколою Руденком, а також привіз «Новий мір» з опублікованим оповіданням Солженіцина «Один день» Івана Денисовича. Дав і мені почитати те оповідання, але я в ньому ще не дуже тоді орієнтувався. Тим часом ідеологічний відділ обкому і КДБ наполягав на виданні замовних творів на бандерівську тематику. З таких зустрічей батько приходив додому здинервований і роздратований. Саме в той період було відкрито 12-ту школу для учнів старших класів і скомплектовано старшокласників із інших шкіл. Мене перевели зі школи 10, і далі мене, як досить успішного учня, недавнього вихованця піонертабору «Артек», обрали секретарем комсомольської організації цієї школи. Склалася надзвичайно складна для мене ситуація, до якої ще зовсім молода, ідейно не сформована людина, вірніше сформована на комуністичних ідеалах, психологічно не могла знайти вихід, підшукати правильне рішення. Як комсорг я повинен був проводити ідеологічну лінію компартії серед старшокласників. Так було організоване тодішнє радянське суспільство. Але як я мав виглядати у їхніх очах, коли батько, публікуючи свої тексти, визнавав, що займався антирадянською діяльністю? Готувалася до друку книжка батькових творів, написана під пильним наглядом і під прискіпливою цензурою ідеологів з обкому КПУ, яку він у рукописному варіанті назвав «манівцями», але пропонуючи і запасний варіант «поза межами зла». У передмові автора говорилося, що сам він брав участь у діяльності ОНУПА, боровся проти радянської влади, але оскільки визнав свої дії і покаявся, відбувши покарання, влада йому все пробачила, надавши можливість виправитися, стати членом соціалістичного суспільства і тощо. І далі найстрашніше – книжку назвали недолюдки без його згоди, щодо чого він безуспішно протестував, але ніхто на його незгоду не зважав. Пропаганда робила свою чорну справу. Отже, книжка вийшла у видавництві «Каменяр» під назвою «Недолюдки», а я, відчуваючи велику ганьбу за свого батька, за його злочини проти власного народу, змушений був покинути школу і заодно своє комсомольське секретарство, бо я, як виявилося, був сином ворога народу. Хоча я зрозумів, що кар'єрний зріст по комсомольській лінії для мене закритий, але про те, аби стати ще одним Павліком Морозовим, навіть не думав. Не думав я і про те, що пережив на той час батько, як він все це витримав. Вже тоді гризли сумніви стосовно справедливого суспільства і світлого майбутнього. Вже тоді було душевне роздвоєння, велика повага до батька, розуміння того, яких душевних переживань завдають йому ці обставини, ця влада, брутально принижуючи його гідність, нищачи його ідеали, сенс його життя. І з другого боку, сувора реальність часу і тодішнього суспільства. Який же вихід я обрав? Я кинув школу і виїхав з Рівного в Івано-Франківську область до баби Рузі, Розалії, в Чорні Ослави, село біля Делятина, Надвірнянського району. Баба Рузя була мамою Грещука Антона, чоловіка Лариси Черешні. Це їхню дочку Галю взяв під свою опіку мій батько Юстин Михайлович. Коли я вже був у селі, батько домовився про поновлення мого навчання, куди я й ходив цілу зиму із Чорних Ослав, приблизно 4 кілометри. Крім того, відвідував нових знайомих на вечорницях. Вечори довгі, електроосвітлення не було, тож сиділи при газових лампах, а коли в клуб приїжджала кінопересувка, заводили бензогенератор. Отож, збиралися десь за столом, розмовляли, ввечері запалювали газову лампу. А звичай там такий. На столі ставили одну чарку, а її наливає той, хто п'є. А тоді звертається до того, кого вибирає. П'ю до вас. До мене, як до нового в селі, був окремий інтерес. А чи не на Рузіне господарство я бува, прицілився. Її син Антон категорично відмовлявся повертатися із шахти в село, а донька баби Рузі пропала під час війни. Була підозра, що її вбили бандерівці, бо була комсомолкою. Словом, я не на зовсім тверезу голову почав вихвалятися батьком, що він був засуджений як учасник УПА і член ОУН. А вже наступного дня до баби Рузі в хату зранку зайшли голова сільради з Білих Ослав і дільничий у білому вовчинному полушубку з автоматом. Відразу стали до мене. «Де зброя? Не здумай чинити опір! Подвір'я оточене! А далі ти не місцевий, так що я тебе попереджаю, оближ цю агітацію організацію. Якби я не знав Антося, то ти вже був би десь за свого язика заарештований, а зараз дамо тобі можливість від'їхати, і щоб через 24 години тебе тут не було». Отак мене викрили. Після тієї розмови я забрав свій баян, на якому багато грав і співав, будучи у Рузі, і повернувся в Рівне. Щоб одержати атестат про закінчення школи, батько знову мав великий клопіт домовлятися з директором школи, чи, можливо, із міськно, щоб мене допустили до здачі екзаменів екстерном. Отож, атестат про середню освіту я все-таки одержав у Рівному і подав його разом із заявою про вступ до Харківської політехніки. Брат Роман вже тоді навчався на третьому курсі цього ж інституту. Проводжаючи, тато посадив мене у Здолбунові на поїзд номер 113 Львів-Харків. Я успішно склав іспити і був зарахований в групу М-24, Невдовзі група поїхала відробляти трудовий семестр у Миколаївську область Новобужського району, де невдовзі я одержав звістку про смерть батька. Він помер у Львові в лікарні після операції, куди його помістили, я думаю, при протекції КДБ. Виникали думки, що йому допомогли померти. Бо навіть тут, у Рівному, задовго до операції, він одержував записки з погрозами і попередженнями припинити свої писання проти бандерівців. Я ще після операції, яка взагалі пройшла успішно, надіслав йому листа, побажав виздоровлення і вибачався за заподіяний клопіт. Мовляв, уже став розумніший, а ти, батько, нам дуже потрібний. Проте надійшла сумна звістка, що тата не стало. Брат Роман, Лука Степанович і хлопці з інструментального цеху РЗВА, де він останнім часом працював, поховали батька поряд із сестрою Надією на Дубенському кладовищі в Рівному. А я, поки дістався з Миколаївщини, застав лише скромні поминки у нас в хаті. Як зараз пригадую, дощова осінь, холодно, вітер, ніч. Чекаю на поїзд, на полустанку, і мене проводжало в дорогу одиноке, сліпе кошеня.